Vi kan slå op i vores bibler til 1. Johannes brev. Kapitel 2, vers 26. 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 26, hvor apostlen Johannes skriver: "Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham. Og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget. Men da hans salve lærer jer alt, og det er sandt og uden løgn, skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham." Det er vores tekst til i dag. Men prøv en gang at slå op også i Johannes evangeliet, kapitel 15. For det, som vi ser i 1. Johannes hele to gange, det er, at vi skal blive i ham. Vi skal blive i ham. Og i Johannes evangeliet, kapitel 15, der ser vi, at Jesus, han på skærtorsdag aften, siger: "Jeg er det sande vintræ. Min fader er vingårdsmand. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer." Og så kommer det vers 4. "Bliv i mig, og jeg bliver jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenen. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, bærer megen frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk og som en gren og visner. Og man samler den sammen og kaster den i ilden, og der bliver de brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt, og I bliver mine disciple." At blive i ham. Hvad vil det sige? Hvad er det for noget? Jo, det vil sige, at vi holder os tæt til ham. Og at vi bliver sammen med ham. Det her, det er for det første noget, som gælder den, som er kristen. Den, der bekender sig til Jesus. Det er ikke noget, som gælder for den, der siger: "Jeg tror ikke på Jesus, jeg bekender mig ikke til Jesus." At blive i ham, det er en daglig, aktiv handling. Det er, hvor vi hver dag vælger de ting, der får os tættere på ham. Ikke de ting, der får os længere væk fra ham. Vi vælger hans ord. Vi vælger hans kirke. Vi vælger bøn. Og det betyder også, at der er ting, som vi vælger fra. At blive i ham betyder også, at vi elsker hans ord. For den, hvordan kan vi sige, at vi elsker ham, hvis vi ikke elsker det, som han siger? At blive i ham kan illustreres fra det gamle testamente fra flere steder. For eksempel Noas ark. Det, som Gud siger til Noah, det er: "Gå ud, byg en ark. Byg et sikkert skib, hvor i du og din familie, i alt 8 mennesker, kan være sikre, når syndfloden kommer." Og som vi forstår teksten, så i 120 år, byggede Noah på det her skib for at have en sikker havn, hvor i at han kunne gemme sig med sin familie. Og som I ved fra 1. Mosebog, jamen så sendte Gud dyrene, og dyrene kom ind i arken, og de dyr, der var i arken, var sikre. Og de mennesker, som var i arken, de var sikre. De mennesker, der var uden for arken, de dyr, der var uden for arken, de gik fortabt. Hvis du blot forblev inde i den ark, hvis du gik ind igennem den, så var du sikker, for der beskyttede Gud dig. I Josva-bogens andet kapitel, der læser vi om de her spioner, der kommer til Jeriko. Og i Jeriko, der indlogerer de sig hos skøen Rahab, og hun tager godt imod dem og passer på dem. Hun skjuler dem på taget og sørger for, at de undslipper byen ud over bymuren, da de oprindelige indbyggere i Jeriko finder ud af, at der er israelitiske spioner. Så siger de til Rahab, hvis du blot binder den her røde snor i dit vindue, og du og din familie og dem, du holder af, I bliver inde i dit hus. Så er I sikre. Og så husker du måske, hvordan at Gud på den her meget anderledes måde ødelagde byen, ved at de hver dag gik rundt om byen. 6 dage træk gik de en tur rundt om byen. Og den 7. dag gik de rundt om byen 7 gange i træk. Og den 7. gang støder de i hornet. Bymuren vælter. Det, som er interessant, er, at Rahabs hus var en del af bymuren. Og alligevel lige nøjagtigt det stykke, den smule af bymuren, hvor I Rahab boede, den væltede ikke. Den var sikker, fordi Gud bevarede den. Rent teknisk burde det formodentlig ikke kunne lade sig gøre, at resten af bymuren vælter, men nok det hendes hus bliver stående. Men hun og de mennesker, der var i huset, de var sikre. Hvis nu at hendes nevø havde sagt, jeg vil ikke være inde i huset, der er for mange mennesker, der er ildelugtende, der er dårlig cirkulation eller et eller andet, så jeg sætter mig udenfor på bymuren og ser, hvad der sker, når israelitterne de går rundt om byen, så ville den nevø have været død. Hvis hendes fætter havde sagt, jeg skal ikke være herinde, jeg er lige sulten, jeg vil lige ned og have en lokal falafel, eller hvad de måtte have spist dengang, og så jeg smutter lige ned på gaden, og han ikke var forblevet i huset, så havde han været død den dag, da Jeriko blev taget. I den første påske i 2. Mosebog, kapitel 12, da den 10. plage kommer over landet, så siger Gud noget yderst mærkværdigt til israelitterne. Gå ind i jeres hus. Og når I jeres familie er i huset, så tag noget blod fra et lam og mal det på dørstolperne udenfor. Og bliv i huset. Og når dødsenglen går forbi, så vil han gå forbi jeres dør, hvis I forbliver i huset. Hvordan tænker du, det har været at sidde i det hus den første påskenat? Og høre naboen skrige op. Min søn er død. Og genboen skrige op. Min søn er død. Og skrig fra hele Egypten. Jeg ved, at hvis pludselig der kom brandbiler her over på den anden side af vejen, og vi begyndte at kunne dufte røgen og så videre, så vil alle miste alt fokus, og formodentlig vil vi alle sammen begynde at stå og hænge ud af vinduerne og sige, kan jeg vide, hvad der nu sker? Hvorfor brænder det? Hvad sker der? Det er altså en tendens, vi har som mennesker generelt set i hvert fald. Og hvis du den nat havde gået ud af din dør og tænkt, kan jeg vide, hvorfor de skriger? Og du havde været førstefødt, så havde du været død. Men hvis du blot forblev i huset, så var du sikker. Hvorfor? Fordi Gud bevarede dig. Jeg forsøger at drage en direkte parallel. Og så alligevel. For hvis vi forbliver i Jesus, så er vi sikre. Blandt teologerne hersker der voldsom diskussion om, kan vi miste vores frelse eller ej? Jeg er helt sikker på, at vi ikke kan miste det. Men samtidig ved jeg også, at vi skal forblive i Jesus. Bibelen kalder os til at forblive i ham. Bliv i ham. Forbliv i ham. Bliv i Jesus. Så er du i hvert fald sikker. Og hvis vi skal gå tilbage til vores illustrationer. Ham her fætteren, Rahabs fætter, hvis der havde eksisteret sådan en, der sagde, jeg vil lige skynde mig ned og købe en kebab. Måske kunne han have nået det. Og måske kunne han have nået tilbage igen. Men det er jo tåbeligt, når fjenden går rundt og slagter på kryds og på tværs og udsætter sig selv for sådan en far. Og jeg ved ikke præcis, hvordan alt foregår i Guds rige, men jeg ved, at det sikreste sted, du kan være, det er i ham. Det her vender i sig selv. Er han helt prædiken, der er nok til at tænke over resten af ugen? Forbliver jeg i ham? Er jeg i ham? Gør jeg de valg, hvor jeg vælger ham og hans rige? Eller vælger jeg alt muligt andet? Gør jeg ting, der får mig tættere på ham, eller ting, der får mig længere væk fra ham? Forbliv i ham. Og det er også det, apostlen Johannes, han skriver til menigheden, som modtager det her brev, formodentlig menigheden i Efesus. Fordi han har fra vers 18 ned til vers 27 af kapitel 2 sagt, I skal vide, der kommer falske lærer. Antikrister kalder han den. De kommer ind, og de vil prøve at overbevise jer, de vil prøve at narre jer, de vil prøve at få jer væk fra sandheden. Så her i vers 28, det er en slags overgangsafsnit, det vi ser på i dag. Fordi vers 26 og 27 hører til det her om den falske lærer. Vers 28 og de næste par vers, også ind i kapitel 3, begynder at fokusere på livet i endetiden. I lyset af Jesu genkomst. Så det, vi skal se på i dag, og jeg ved godt, indledningen har været længere end sædvanlig, til gengæld er teksten nok lidt kortere end sædvanlig. Det, vi skal se på i dag, bliv i ham, så du kan modstå. Vers 26 og 27. Og vers 28 og 29. Bliv i ham, til han kommer. Så først 26 og 27. Bliv i ham, så vi kan modstå. Og bare så der ikke er nogen, der er i tvivl. Vi er i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 26 og 27. 1. Johannes brev er en af de få bøger i Bibelen, der giver os soleklare årsager til, hvorfor bogen er skrevet. Hvis vi læser Markus evangeliet, jamen så har vi indikationer, men vi har ikke, jeg skriver Markus evangeliet, fordi ABC. Men sådan er Johannes ikke. Han siger, jeg skriver på grund af det her. Og det siger han også der i vers 26. Jeg har skrevet det her til jer om dem, der vil føre jer vild. Så en af de årsager, det er fordi, at de ikke skal ledes vild. Og det er jo det her, som vers 18 og ned til og med vers 27 handler om. Prøv lige at lægge mærke til en ting her. Prøv at se det her i jeres bibel. Dette har jeg skrevet til jer. Hvem er jer? Dem i Efesus formodentlig. Er det dem, der sidder nede på markedspladsen i Efesus? Det er de kristne. Det går, de er lidt vågne i dag. Det er de kristne i Efesus. Han skriver til de kristne i Efesus, formodentlig. I hvert fald til de kristne. Om dem, der vil prøve at føre jer vild? Nej, om dem, der vil føre jer vild. Der er en fare for, at vi som kristne bliver ledt vild. Jeg har ikke statistisk sikkerhed for det, jeg siger nu, men det er min opfattelse, at en del af dem, som havner i sekteriske dele af, ikke dele af kirken, men kristne sekter, Jehovas vidner, mormonerne og andre sekteriske dele, ikke dele af kirken, men sekteriske sekter, flot, kristne sekter, såkaldt kristne sekter, det er fordi, jeg vil gerne have terminologien rigtigt. De er ikke kristne, men de kalder sig kristne, og det er de ikke. Sådan nogle steder, Jehovas vidner for eksempel, at det er folk, der har haft snuset til kristendom i en eller anden grad. Og så tænker de, her er nogen, som virkelig kender Bibelen. For de kender faktisk Bibelen relativt godt, om end de ikke altid læser den i dens kontekst. Og så siger de, der er nogle mennesker, der virkelig ønsker at leve for Gud, fordi de lever udadtil relativt retfærdige liv. Og så bliver de draget af det. Falske lærer kan lede os vild. De kan, om end lede mange os vild. Og jeg er sikker på, at hver af os indimellem er blevet ledt en lille smule vild af noget, som var forkert og tænkt, det er godt nok vildt fantastisk det her. Jeg husker flere ting, især i min første år som kristen, hvor jeg tænkte, det her, det går nok, det er virkelig god, et eller andet. Og senere fandt jeg ud af, at det var det styggeste vranglærer, der kunne gå på to ben. Men det er jo ikke mærkeligt, at de antikrister, de kan lede kristne vild, når vi tænker på, hvordan Satan arbejder. Når Satan kommer til dig, så kommer han sjældent med to horn og en sådan en pitchfork, hvad hedder det?
Træfork.
Så kommer han sjældent med sådan en, og en hale, der er spids. Jeg er Satan, nu vil jeg føre dig vild. Det er faktisk aldrig sådan, det foregår. Han kommer til os. I den måde, at han sætter sig ned, og så snakker han med os, og lader sig bare, wow, hold da op. Det er godt nok attraktivt, det du har der, var Satan? Han kalder sig selvfølgelig ikke Satan, han kalder sig et lysets engel. Og så narrer han folk. Til ikke at leve sammen med Jesus. Og jeg tror, at enhver kristen lever en risiko for, i det mindste for en tid, at blive ledt vild. Og må vi være opmærksom på, at vi er også i en potentiel farezone for at blive ledt vild. Men de har noget, dem her i formodning af Efesus. De her kristne, han skriver til, de har noget. Prøv at se i vers 27. Men i jer bliver den salve, I har fået af ham. De har noget, der kan hjælpe dem til at modstå de, der vil komme og lede vild. Med det her ord salve, så menes det, at vi er salvet med Gud og formodentlig mere specifikt med Helligånden. Det er noget, der sker den dag, vi giver vores liv til Herren. Der er ikke tale om en speciel hemmelig oplevelse, som kun få har. Der taler om noget, som alle, der er født på ny, de har modtaget, nemlig Helligånden, der bor i os. Og forestil dig, at du skulle til en mundtlig eksamen. Noget, som mange af os frygter. Og du kommer ind til eksamen, og eksaminator sidder der og begynder at... Der er kun en eksaminator, der er ikke nogen andre. Han begynder at stille dig spørgsmål. Du tænker, det ved jeg ikke. Men så pludselig finder du ud af, at du har fået sådan en høresnegl i, og at læreren sidder udenfor og lytter med. Og når han hører spørgsmålet, så giver han dig svaret. Det er en rimelig nem måde at gå til eksamen på. Jeg er ikke sikker, at vi vil lære så meget, men det vil godt nok være betryggende, hvis din lærer igennem 1, 2, 3, 4, 5 år, sad udenfor og kunne give dig svarene på det alt sammen. Det er ikke helt sådan, det foregår. Men Guds ånd har taget bolig i os. Og hver gang jeg siger det, så bliver jeg sådan, wow, det er godt nok vildt at tænke på. Guds ånd bor i dig. Da du stod op i morges, selv da du så dig selv i spejlet i morges, Guds ånd bor i dig, tro det eller lad være. På vej herhen, da du råbte og skreg af en eller anden cyklist, der var ved at køre dig ned, Guds ånd bor i dig. Hvis du er født på ny, så bor Guds ånd i dig. Og han kan hjælpe dig til at modstå falsk lære. Der står også videre, at den salve, I har i jer, har I fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget. Men da hans salve lærer jer alt, og det er sandt, og det er uden løgn, skal I også blive i ham, sådan som den eller han har lært jer. Hvad betyder det, at vi ikke har brug for, at nogen skal lære os noget? Jeg kan begynde med at fortælle jer, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at du skal undlade at gå i skole. Det betyder ikke, at du skal undlade at lære at læse, skrive og regne, og formning og alt muligt andet. Du skal lære det alt sammen. Måske det der formning kunne vi godt have undværet. Hvad hedder sådan noget i dag? Billedkunst. Nej, det hed formning, da jeg gik i skole. Vi lavede lærkrukker til vores mad. Nej, ej, så mange år er det ikke siden. Så det betyder ikke, at vi ikke skal gå i skole. Jeg havde et formning. Ej, hvor var det nederen. Det var ikke det mest nederen fag, men det var helt klart deroppe i top 1, 2, 3 stykker. Det var godt nok styk. Man skulle være kreativ. Jeg er ikke kreativ. Nå, men vi skal altså gå i skole. Vi skal, hvis vi har evnerne og midlerne til det, tage en eller anden form for en uddannelse osv. Så det taler ikke om noget jordisk. Det taler om noget åndeligt, det her. Han mener heller ikke, at vi ikke skal modtage bibelundervisning. Det vil modsige skriften i sig selv. For eksempel Efeserne 4:11, hvor der står, at Gud har udvalgt nogen til at være apostle og evangelister og profeter og lærer og hyrder eller pastorer. Eller i 2. Timotheus 2:2, hvor du skal undervise gudfrygtige mænd, så de kan undervise andre. Og vi kunne godt komme med et argument. Tænk så nu, hvis Johannes skrev, I skal ikke lytte til andres undervisning. Og nu jeg stod så her og sagde til jer, hvis jeg gør det samme, prøv at høre. I må ikke lytte til bibelundervisning. Hvis du bare var en smule vis, så ville du rejse dig op og gå ned og spise en pizza i stedet for. Det ville jo modsige sig selv, hvis jeg stod og sagde, at du må ikke lytte til bibelundervisning, når det er det, jeg forsøger at gøre. Det er også det, Johannes forsøger at gøre. Så det vil være totalt tåbeligt af ham at sige, at I skal ikke lytte til bibelundervisning. Som protestanter, der tror vi ikke på, at paven han kan tale det, som katolikkerne kalder ex cathedra, fra sin stol. Det betyder, at sådan groft set, at når paven taler ex cathedra, jeg ved ikke, om han kan slå det til eller fra, men i hvert fald, når han siger visse ting, så er det at sidestille med Guds ord. Det tror vi ikke på. Men hvordan i alverden kan nogen så sige, ja, men vi som kristne, vi behøver ikke undervisning. Vi kan bare sige, hvad vi vil, og så er det nok rigtigt, fordi vi har Helligånden, der bor i os. Det er da meget værre, for det er ikke bare paven en mand. Det er os alle sammen, der vil så gå rundt og tale ex cathedra. Og så vil vi alle sammen blive små paver, der vil komme med hver vores holdning og hver vores syn på tingene. Det vil gå fuldstændig over gevind. Hvad er det så blandt andet, han mener? Jo, han mener blandt andet, at du behøver ikke nogen, som ikke er salvet, til at undervise dig om Gud. Det er ganske populært i såkaldt kristne kultur, at du får en virksomhedsdirektør ind. Det kunne i princippet være direktøren for Novo Nordisk eller et eller andet stort, der kommer ind og fortæller dig om, hvordan at han har drevet en virksomhed igennem så og så mange år, og så tager du de principper, han giver dig og tror, at dem skal du bruge i kirken. Holder ikke. Han er ikke, ved mindre manden er kristen, så han er ikke salvet. Han er ikke kaldet til det. Og du kan ikke tage verdens principper og trække ned over hovedet på os som kristne. Du går heller ikke hen og spørger ateistprofessoren, kan du lige forklare mig der i 1. Mosebog, kapitel 1, da der står, at Gud han skabte jorden. Hvad betyder det? Og så vil han jo grine op i dit åbne ansigt. Nej, han har ikke forstand på det. Han har ikke forstand på det. På Johannes' tid, der var det nogle andre, som var de her. Og det var gnostikerne, og de sagde, I har brug for vores specielle undervisning, hvis I virkelig skal kunne forstå kristendommen. Men gnostikerne var ikke kristne, og de havde ikke behov for. De kristne havde ikke behov for, at de, der ikke var kristne, kom og lærte dem noget som helst. Det, som Johannes har lært os, det er, I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget, men hans salve, hans ånd, lærer jer alt. Det betyder ikke, at vi ved alting, men alt, hvad vi har behov for, det er sandt, og det er uden løgn, og I skal blive i ham sådan, som han eller den har lært jer. I stedet for, at vi går og søger alternativ viden uden for Bibelen, uden for det, som han har sagt, så bliv i ham. Bliv i ham. Det er vejen frem, ikke alt muligt andet. Bliv i ham. Når du er i tvivl, så bliv i ham. Så sig, Jesus, jeg vil holde mig tæt til dig. Jeg ønsker at være sammen med dig. Og det er klart, det kan være svært med alle de forstyrrelser, der er i vores hverdag. Men så sluk for telefonen. Riv stikket ud til fjernsynet. Og ja, hvis man ligesom jeg selv har børn, så nogle gange gå en tur alene, eller køre en tur, fordi eller et eller andet, hvor at du ikke bliver forstyrret, fordi det er helt sikkert, at hvis jeg sætter mig til at læse Bibelen, okay, så bliver jeg måske ikke forstyrret, men hvis jeg begynder at bede, så er det 99,9% sikkert, at så går der cirka 1 minut, så går døren op. Nej, der går ikke engang 1 minut. 15 sekunder, så går døren op, og så skal Cornelia sige et eller andet til mig. Og vi bliver bare forstyrret. Især når vi begynder at bruge tid sammen med Herren. Den anden ting, vi ser, det er, at vi skal blive i ham, til han kommer igen. Vers 28, og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham. Fokus skifter nu til Jesu genkomst. Jeg ved ikke med dig, men når Jesus kommer igen, så er der visse ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre, lige det han kommer, og visse ting, jeg helst ikke vil være i færd med, når han kommer. I 1. Korintherbrev, der tales om, kapitel 3, der tales om, at vi belønnes for de gerninger, vi gør her på jorden som kristne. Det har ikke noget med vores frelse at gøre. Vores frelse er sikker. Og det gør jo også, at hvis vi tror på ham, hvis vi er født på ny, så er vores frelse sikker. Og om vi gør gerningerne eller ej, har ingen frelsesmæssig betydning. Og det betyder jo også, at det er meget nemt at sige, kirke, det behøver jeg ikke. Bibellæsning, det behøver jeg ikke. Gode gerninger, det behøver jeg ikke. Fordi hvis vi virkelig oprigtigt er frelst, så nej, i princippet behøver du det ikke. Jeg tror så på, at hvis du virkelig oprigtigt er frelst, så vil du ikke kunne undlade at gøre en del af de ting. Hovedforskellen på, hvordan vi bliver belønnet, 1. Korinther 3. Hovedforskellen på alt det her, det er, om vi forbliver i ham. Forbliver vi i ham, den dag han kommer igen, er vi i ham. Med det, som det betyder, som er langt større, end hvad jeg overhovedet kan gribe eller fatte om. Men forbliver vi i ham, så kan vi være tre ting, når han kommer ifølge det her. Der, vi kan være mere, men det første det er, at vi kan være frimodige, når han kommer. Og se det der i vers 28. Bliv i ham, for så kan vi have frimodighed, når han åbenbares. Det græske ord for frimodighed, der bruges her, er paresia. Det betyder at være modig og sikker, selv når du er i højtstående personers selskab. Hvis du har prøvet at være i kongers eller dronningers eller statsministres selskab, eller bare nogen, som du føler, at de her har en eller anden offentlig interesse, højt stående på godt og ondt, så ved du også, at man godt kan blive temmelig usikker. Men hvis du er paresia, så er du modig og sikker selv, når du står der. Den her frimodighed, der er tale om, det er en frimodighed over for mennesker, i den måde, vi har vores vidnesbyrd på, og det er også i forhold til Gud i vores bønsliv. Vi sang tidligere, at vi har frimodighed til at gå ind til ham. Det er fra Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19, hvor der står, at brødre ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen. Fordi hvis der er en, som vi som udgangspunkt burde ikke have frimodighed overfor, så er det den almægtige Gud, der har skabt himlen og jorden. Men ved Jesu blod har vi frimodighed. Der har vi frimodigheden til at gå ind til ham, ind i helligdommen, igennem bøn. Og hvis du bliver i ham, så kan du være frimodig den dag, Jesus kommer igen. Hvis du bliver Jesus, så kan du også stå skamløs, når han kommer igen. Vi skal ikke stille os selv spørgsmålet, hvor lidt kan jeg gøre og stadigvæk komme i himlen? Det er et helt forkert spørgsmål. For det handler ikke om at gøre, det handler om, hvad han har gjort. Og når du ved, hvad han har gjort, så håber jeg også, at du har lyst til at leve dit liv for ham. Og sige, det handler ikke om, hvor lidt jeg kan gøre, det handler om, hvor meget jeg kan gøre. Ikke at det ændrer hans kærlighed til mig, ikke at det ændrer min frelse, men hvad kan jeg gøre for Gud? Jeg vil ikke få, når kronerne bliver uddelt, som der står om, en lille bitte krone, som er så lille, så den faktisk ikke kan ses. Nej, jeg vil da hellere have en ordentlig krone, så jeg kan sige, jeg har noget. Der står, vi tager kronerne, og vi lægger dem tilbage, giver dem tilbage til ham. Ordentlig krone, jeg kan give tilbage til Jesus og sige, åh, Jesus, tak, at du lod mig gøre masser for dig i dit rige. Her, tag det tilbage, jeg fortjener det ikke. Det er alt sammen med dig. Jeg vil gerne have noget at give tilbage til ham. For det tredje, hvis vi bliver i ham, så kan vi ikke bare stå som frimodige og skamløse, vi kan også stå retfærdige. Der er nogen, der siger, at børn ligner deres forældre. Jeg aner ikke, hvad de snakker om. Og vi har karaktertræk, hvor vi minder om vores forældre. Og sådan er det også i forhold til vores himmelske far. Vores himmelske far, han er retfærdig. At Gud er retfærdig, betyder, at han altid gør det, der er ret, og han handler over i overensstemmelse med, hvad der er ret, og han selv er definitionen på retfærdighed. Det var Abraham, der sagde i 1. Mosebog 18:25, skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Og i Isaias 45:19 siger Gud selv, jeg, Herren, taler retfærd, og jeg fortæller, hvad der er ret. Vi bliver nødt til at stole på, at Gud han handler retfærdigt, også selv når vi synes, det er uretfærdigt. Gud gør det rigtige. Han gør altid det rigtige. Han gør det rigtige i forhold til ham selv, han gør det rigtige i forhold til hans lov. Han handler altid på den rigtige og retfærdige måde. Hvis du forbliver i ham, så vil du også afspejle hans retfærdighed, når Jesus kommer igen. Jeg siger ikke, at du vil leve et fuldkomment, syndfrit liv, men du vil afspejle hans retfærdighed. Jeg tænker, når jeg hører sådan nogle ting her, jeg ved godt, det ikke handler om gerninger, jeg ved godt, det ikke handler om noget, men samtidig har jeg også lyst til at leve. Jeg ved godt, det ikke handler om gerninger, men det handler om noget. Vi skal lige have vores teologi rigtigt her. Ikke? Tænk så, hvis nogen klipper det ud og misbruger det. Det er af noget, og det handler ikke om gerninger. Det er vi helt klar på. Men samtidig, så vil jeg da gerne leve mit liv fuldt ud for ham. Jeg ønsker da at kunne stå med frimodighed, at stå skamløst og stå retfærdigt, når han kommer igen. Og jeg håber da, at hvis du ellers bekender dig til Jesus, at du også kan sige, her er jeg, brug mig, jeg ønsker at gøre alt, hvad jeg kan for dig, Gud. Det burde være en naturlig del af det at leve som kristen. Jeg minder dig igen om, hvordan. Ikke ved selv at stræbe efter det. Ikke ved selv at tro, nu skal jeg være retfærdig. Så derfor, så gør jeg ikke det, at jeg spiser svinekød mere, for så er jeg mere retfærdig. Eller så begynder jeg at tilbede torsdag eftermiddag mellem 3 og 4, fordi det er det, de retfærdige gør. Nej, ikke ved at opstille regler og retningslinjer for os selv, som vi alligevel ikke kan overholde. Måden hvorpå, at vi kan stå frimodige, skamløse og retfærdige over for ham, når han kommer, det er ved at forblive i Jesus. Hvordan forbliver vi i ham? Det gør vi ved at bruge tid sammen med ham. Ikke som en pligt, ikke som en lovgerning, men ud af kærlighed til ham. Og til de af jer, der er gift, så håber jeg også, at I har den samme oplevelse. Det er ikke en lovgerning at skulle bruge tid sammen med din ægtefælle. Det er noget ganske naturligt. Selvfølgelig vil du bruge tid sammen med hende eller med ham. Fordi du elsker personen. Bliv i ham. Husk på Noah, på Rahab og på dem, der sad der den første påskenat. Bliv i ham. Så vi kan stå frimodige, skamløse og retfærdige, når han kommer. Lad os bede. Herre, må det her være sandt i vores liv. Må du hjælpe os til at se, hvor det er, at vi begynder at flygte ned på gaden for at købe en kebab, når der ikke er nogen grund til det her. Når du har sagt til os, at vi skal blive i dig. Vi ønsker at leve vores liv for dig. Jeg ønsker at brænde for dig, Herre. Jeg ønsker at have et hjerte, der er tændt for dig. Og må du gøre det her i vores liv, så at vi kommer tættere på dig, så vi kan blive brugt af dig, så vi er der, hvor du ønsker, vi skal være. Vi tilbeder og ærer dig her. Amen.